Ja, velkommen til alle. Vi er nå godt i gang med det som vi kaller for rotasjonsmekanikk. Det vil si, rett og slett det som beskriver bevegelse, krefter, sammenhengen mellom krefter og bevegelse for bevegelse som har med rotasjon å gjøre. Altså typisk, det vi har sett frem til nå er altså, rotasjon er at du har et legeme som er hektet fast i en eller annen akse på et eller annet vis, som legeme kan rotere rundt. Og foreløpig så har vi sett på, bare tenkt oss at den aksen, den står i ro. Og det skal vi fortsette med litt til. Vi skal etter hvert også komme inn om situasjonen der akser også beveger seg. Men det, som vi så forrige uke, det er noe litt annet enn bare det som jeg har kalt for translasjonsbevegelse før. Altså translasjon betyr jo bare at rett og slett at et legeme forflytter seg som en helhet. Altså da har vi bare tenkt, da tenker vi bare at legeme, når det flytter seg, så beveger alle punkter på legeme, det beveger seg på akkurat samme måte. Og inntil, så lenge det er tilfellet, så er det sånn sett ikke så farlig om du ser på legeme som noe som har utstrekning, eller om du representerer det bare med et massepunkt. Fordi når alle punkter beveger seg likt, så holder det bare at du kjenner massen til legeme, og hvordan et eller annet representativt punkt på legeme beveger seg. Men når det gjelder rotasjon, så har vi sett at det er jo ikke tilfellet. For da har absolutt hvordan et legeme ser ut, og hva slags massefordeling legeme har, det har noe absolutt å si. Så forrige uke jobbet vi med det vi kaller for kinematikk, eller bevegelseslære for rotasjon. Så rett og slett finne hva slags størrelser er det som beskriver rotasjon på en fornuftig måte. Og vi så at det typisk hadde med vinkler å gjøre. Altså posisjoner, naturlige posisjoner for et legeme i rotasjon, det er ikke X, Y og Z lenger, det er vinkler relativt til en eller annen referanseakse. Så vinkler er naturlig mål for posisjon for et legeme, og alt av størrelser som beskriver hvor fort ting beveger seg, har med hvor raskt vinkler beveger seg. Så vinkelhastighet var et konsept som beskriver hvor fort et legeme roterer, og vinkelakselerasjon er hvor raskt et legeme endrer vinkelhastighet. Så alt dette så vi på forrige uke. Og vi så på treghetsmoment, argumentert for at det var en veldig fornuftig ting å vite noe om for et legeme, som har både med massen til legeme og hvordan massen er fordelt. Så det var en kort oppsummering av forrige uke. Vi skal nå begynne på det som vi kaller for rotasjonsdynamikk, nemlig sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Så vi skal nå begynne å se på, ja, ok, greit at vi kan beskrive rotasjonsbevegelse, men hva er det som skaper rotasjonsbevegelse? Hva er det som endrer en bevegelsestilstand for rotasjon, og så videre? Og da skal vi se at det er selvfølgelig, altså, det må krefter til, også for rotasjon, da, for å gjøre noe med en rotasjonsbevegelse. Men vi skal også se at det er ikke krefter som sådan som er den viktigste størrelsen, men det er noe som kalles for kraftmoment. Og en del av dere har vært borte i det før, en del har ikke vært borte i det før. Vi tar det fra scratch. Uansett, jeg kan bare notere hovedoverskriften for det som er tema denne uka her, og faktisk også de neste to ukene. For nå skal jeg ha en forelesning fysikk per uke de neste to ukene, altså, i tillegg til den her, og da er det rotasjonsdynamikk det som er tema av de tre ukene. Og siden kraftmoment er en så viktig størrelse, så skal vi begynne med å definere hva det er, før vi skal se på, ja, hvordan er det de her kraftmomentet påvirker en rotasjonsbevegelse. Men som sagt, først må vi kjenne til hvordan det her er definert. Kraftmoment, eller skriv dreiemoment i parentes, for det er et begrep som brukes en del, og som du vil se i en del lærebøker. Så kraftmoment har med krefter, absolutt krefter å gjøre. Så derfor, når vi skal definere det, vi begynner liksom fra starten. Vi tenker oss at vi har en kraft som virker. Så se nå, jeg får til å tegne litt her da. Her. Her har vi en kraft F-vektor, det har vi sett mange ganger før. Men nå, når det gjelder kraftmoment, så skal vi se at det ikke bare kraften som betyr noe, men det kraften relatert til det vi i utgangspunktet skal kalle et momentpunkt. Så for å definere kraftmoment må vi også ha et punkt som kraften relaterer seg til. Og det gjør vi, den definerer vi ved å si at ja, ok, her antar vi at vi har et såkalt momentpunkt som vi kaller bare for O. Og det som er veldig viktig å forstå da er hvor ligger kraftens angrepspunkt i forhold til momentpunktet. Så i tilfellet her så tenker vi at vi kan definere en posisjonsvektor, R-vektor, som altså vektoren som går fra momentpunktet og til der hvor kraften angriper. I første omgang så skal vi tenke oss at kraften, både kraften og den her posisjonsvektoren befinner seg i tavleplanet. Og i tillegg så skal vi anta jo nå at kraften står vinkelrett på posisjonsvektoren. Eller, ja, det kaller den det. Vektoren fra momentpunktet til der hvor kraften angriper. Så det første tilfellet her er altså, tenker vi oss at kraften står vinkelrett på R-vektor. Og da, hvis det tilfellet, så snakker vi om at kraften her har et moment, altså at kraften har et moment om punktet O. Kraftmomentet relaterer seg altså til posisjonen til momentpunktet. Og da sier vi at kraftmomentet, eller om punktet O, det må vi kalle et eller annet. Der skal velge å bruke et vanlig symbol for kraftmoment, som er den greske bokstaven tau. Det finnes flere symboler for det, men vi kaller det noe. Og i det tilfellet er nå kraften står vinkelrett på det vi kaller for armen. Denne R-vektoren kalles også ofte for en arm. Det er altså vektoren fra momentpunktet til der hvor kraften angriper. Og da, når de her er vinkelrett på hverandre, så blir det her den enkleste mulig definisjon av kraftmoment. Da blir altså momentet lik lengden på armen, altså hvor avstanden fra momentpunktet til der hvor kraften angriper, ganger størrelsen på kraften, som vi kan da kalle for R ganger F. Arm ganger kraft, eller kraft ganger arm. Det er også en litt sånn forenklet måte å definere kraftmoment på. Så det er altså kraftens størrelse som betyr noe. Det er vinkelen mellom kraften og armen. Vi skal se etter hvert på en mer generell definisjon av det, når de ikke står vinkelrett på hverandre, men forløpig så bare tar vi for oss det tilfellet her. Så kraften har noe å bety, og avstanden fra momentpunktet til der hvor kraften angriper. Så det vil si at jo lenger unna momentpunktet kraften angriper, jo større blir kraftmomentet. For samme kraften, hvis du øker den R-en der, så ser vi at med samme størrelse på kraften, så vil kraftmomentet øke. Så det å ha krefter som angriper langt fra momentpunktet, gir altså et stort kraftmoment. Krefter tett ved gir et relativt lite. Så det er en vesentlig forskjell på bare konseptet kraft og det som har med moment å gjøre. Den størrelsen her, ja, vi skal etter hvert se at kraftmomentet også strengt tatt er definert som en vektor, men vi skal veldig ofte jobbe med det her som vanlig skalare størrelser, men da med fortegn. For det er ikke tilfeldig det har noe med retningen på kraftmomentet er ikke likegyldig, det er ikke tilfeldig heller. Så en typisk definisjon av fortegn for kraftmoment, det er at en kraft som skaper en rotasjon mot klokkeretningen, det kaller vi normalt sett, eller veldig ofte så er det definert som dreieretning mot klokka. Sånn som vi har sett tidligere for vinkelhastighet og sånn, det er jo ganske vanlig måte å gjøre det på. Så de fortegnene på vinkelhastighet og vinkelakselerasjon, de relatert til, altså det, har, det samme, det egentlig samme konsepter da, som fortegner til, til kraftmoment. Men jeg bare skriver opp det som den vanlige konvensjonen, så at kraft som skaper rotasjon mot klokka, det er det er, sier vi er et positivt kraftmoment. Jeg beskriver her altså vanlig konvensjon, skriver jeg bare opp i parentes. Vanlig konvensjon. Fordi at det er også, som alle andre mulige fortegn, så er det opp til deg å bestemme det. Du kan definere kraftmoment til å være en pek en annen retning, men det er, jeg bare sier at det her er en vanlig, normal konvensjon hvis det ikke er, hvis det ikke er grunner til å gjøre det på annen vis. Og tilsvarende da. Kraft som skaper rotasjon med klokka. Det sier vi vanligvis gir et negativt kraftmoment. Igjen da, det er en, bare en vanlig konvensjon. Så det vil altså si, hvis vi bruker en vanlig konvensjon, og vi har to krefter som angriper i samme punkt, og så definerer vi et momentpunkt O på den måten her, så vi har, her har vi en R-vektor sånn, så tenker vi oss en F1-vektor som, som angriper i, på enden av armen der da, og peker oppover, og en annen som peker nedover, så vil kraftmomentet til F1 her, ja, det vil være R ganger F1 med positivt fortegn, hvis vi bruker standardkonvensjonen. Tenker også at begge de to her står vinkelrett på, da. Så begge kreftene står vinkelrett på armen. Mens kraft 2, F2-vektor, den gir et kraftmoment som er negativt i henhold til vanlig konvensjon. Minus R ganger F2. Så det var altså definisjon av kraftmoment i det tilfellet at kraften står vinkelrett på armen. Og når jeg sier bruker arm om det her, så, er altså, så husk på at arm altså er en vektorstørrelse. Det er posisjonsvektoren som starter i momentpunktet, og som ender opp i punktet der hvor kraften angriper. Og angrepspunktet der kraften er altså veldig, veldig viktig når vi snakker om kraftmoment. Men det er klart, det å ha krefter som står vinkelrett på, det skjer en del ganger det, altså. Men det er klart, i den virkelige verden, så er jo ikke det, så er det jo ikke sånn støtt. Krefter og armer, kan jeg si, de kan ha alle mulige vinkler i forhold til hverandre. Så hva i det generelle tilfellet den kraften ikke står vinkelrett på? Det skal vi se på nå. Det går fint, helt fint an å håndtere. Så. Kraft ikke vinkelrett på armen. Så vi tenker oss at vi har en et momentpunkt som vi tegner opp her. Så har vi en R-vektor som peker noe sånn som det her. Og så en kraftvektor som peker noe sånn som det her. Så bare tegner jeg som en hjelpelinje, bare forlengelseslinja gjennom posisjonsvektoren, eller ja, armen R-vektor, og så har jeg kraftvektoren her. Og nå det ikke 90 grader, men nå vinkelen her mellom de to vektorene, kaller jeg for phi, på den måten her. Og da sier det generelle definisjonen av kraftmoment at kraftmomentet som kraften F-vektor har om punktet O. Jeg kan skrive O på venstre side her, så vi bruker det begrepet om momentpunktet. Den involverer fremdeles lengden på armen R, fremdeles størrelsen på kraften, men i det vi har sett på inntil nå, så har vi latt det være med det. Men det blir, vi skal også gange her med et korreksjonsledd som har med vinkelen mellom kraften og armen å gjøre. Og det viser seg at den riktige definisjonen av det her blir å gange med sinus til vinkelen phi. Det er definisjonen av kraftmoment når kraften ikke står vinkelrett på armen. Og når vi, ja, spørsmål? Ja, altså det hvis du tegner vektorer med samme utgangspunkt. Nå det selvfølgelig viktig å tegne tegner kraften på enden av R-vektor fordi at det er viktig at den angriper der. Men hvis jeg vil se på vinkelen mellom vektorer, så må jeg ta dem i lag. Altså med samme utgangspunkt, og da er vinkelen phi der er vinkelen mellom vektorer. Jeg skal straks tegne opp, for vi skal vise hvor, altså det uttrykket her har okay, det er riktig sånn som det står, men det har også to andre mulige tolkninger. Og det skal vi straks se på. Men bare først, det vi kan se er at når vi tenker på sinusfunksjonen, så har jo den en maksimalverdi på 1, og det er for phi lik 90 grader. Så vi ser at den største verdien for kraftmomentet får vi når vinkelen mellom vektor er 90 grader. Den minste er når vinkelen phi er 0 grader, altså når vektorer er parallelle. Da har vi sinus av 0, som er 0. Så det går faktisk fint an at to vektorer, altså at du kan ha 0 kraftmoment, selv om det virker en kraft. Altså hvis armen og kraften er parallelle med hverandre, hvis altså vinkelen phi er 0, så er også sinus til phi, sinus av 0 er lik 0, og ergo så er kraftmomentet 0. Så det går an å ha 0 kraftmoment, selv om du har en kraft. Men la oss se på det er jo et par alternative tolkninger av det uttrykket her. Så hvis jeg nå prøver å gi et forsøk nå på å tegne opp vektorer. Her tegner opp R-vektor sånn, og så kraftvektoren sånn som det her. Bare tegner opp med samme angreps, samme punkt, samme startpunkt. Så har jeg vinkelen phi, da blir den der. Og så er det her er R-vektor, og det er F-vektor. Så vet vi da at kraftmomentet er R ganger F ganger sinus til phi. Hvis vi velger å gruppere det her på en litt annen måte, skriver R ganger F ganger sinus til phi, og så bare ta en liten parentes rundt F ganger sinus til phi, for det kan jeg gjøre. Når jeg har et produkt bestående av tre faktorer, så kan jeg gange, altså det er akkurat det samme hvilken rekke for det jeg ganger dem i, det har jeg lov til å gjøre. Hvis jeg ser på f ganger sinus til phi, så blir det rett og slett lengden på det som jeg nå, den røde saken jeg stipler ned her nå, og så tegner jeg opp en rød pil her. Det er altså projeksjonen av kraften ned på R-vektor, så ja, det er ikke sinus til phi, det er F-vektor ganger cosinus til phi. Det er den som peker langs meg. Og så får du den saken her, borteste her. Det blir F-vektor ganger sinus til phi, altså størrelsen av F-vektor ganger sinus til phi. Så du kan, og det kan jeg også si er, kan jeg kalle for F-ortogonal hvis jeg definerer F med indeks ortogonal til å være den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Så det er også en måte å definere eller å se på kraftmoment på, for da vil det som står inne i parentesen her, på toppen her, det er nettopp det som jeg kan kalle for F ortogonal. Så kraftmomentet er altså armen ganger den delen, eller den projektionen av kraften som står vinkelrett på armen. Og det vil si at den projektionen F gang cosinus til fi, som jeg tegner opp der, den delen som er parallell med armen, den bidrar ingenting til kraftmomentet. Det er liksom, altså generelt vil en, når du ikke har 90 grader mellom kraften og armen, så vil kraften ha en komponent som ligger langs armen, og en som står vinkelrett på. Og den som ligger langs armen bidrar ikke til kraftmomentet, men den som står vinkelrett på bidrar. Så det er en måte å se det på. Så hvis vi ser på det på den måten der, så får vi en alternativ formulering er at kraftmomentet er armen ganger F ortogonal, altså det vil si armen ganger størrelsen på den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Så arm ganger størrelsen til den delen av kraften som står vinkelrett på armen. Og tilsvarende så kan vi ta armen og altså tilsvarende skal vi tenke oss det her som altså på helt på en andre måten, det vil si at vi ser på kraften, hvor mye av kraften som peker langs armen. Sorry. Hvor mye av armen som peker langs kraften. Må holde tunga rett i munnen. For da, det kan vi se på akkurat samme måten, vi har også tegnet opp der en gang til. Så her har vi, tenker vi oss R-vektor, og så tenker vi oss F-vektor, sånn som det her. Så har vi vinkelen phi der. Og så her er R-vektor, og der er F-vektor. Og så kan vi tenke oss at altså kraftmomentet, det er R ganger F ganger sinus til phi. Det kan vi da skrive som R ganger sinus til phi i parentes ganger F. Og R ganger sinus til phi, ja, da får vi en sånn type linje, og så kan vi tegne opp den der rød der, og vi får en annen rød som peker sånn, også langs kraften. Det der er R ganger cosinus til phi, og den andre er R ganger sinus til phi. Så der har vi helt, altså hvis vi, der kan vi, i den figuren her, så har vi tatt armen, og så har vi dekomponert den i en komponent som peker langs kraften, og en som står vinkelrett på kraften. Og der ser vi at R ganger cosinus til phi, som er altså komponenten av armen langs kraften, den bidrar ikke noe til kraftmomentet, mens det er også lengden på den delen av armen som står vinkelrett på kraften, som bidrar til kraftmomentet. Så vi kan også si at det er kraftmomentet er armen ganger den delen av kraften som står vinkelrett på armen. andre alternativer. Og hvis jeg ser akkurat det motsatte det som riktig nå, jeg hører liksom at det mulig sa jeg det helt klart nå. Det altså kraften ganger den delen av armen som står vinkelighet på kraften, i hvert fall. Det var det jeg mente å si. Så kraftmoment altså ortogonal, altså den delen av armen som står vinkelighet på kraften, ganger kraften. Det en annen alternativ måte å sette på. Så skriver opp bare for å få det tydelig. Den delen av armen som står vinkelrett på kraften, ganger med kraften. Det altså flere måter å se det her på. Hele det som poenget, det viktigste at når du har en, altså hvis du har et momentpunkt, og du har en arm, og du har en kraft som angriper i enden av armen, så kan du altså tenke deg, hvis du ikke så vinkelrett på hverandre, så må du tenke deg at det liksom du projiserer den ene vektoren ned på den andre, og så ser du på den, og så ser du at ja, den projeksjonen ned, for eksempel kraften projisert ned på armen, den delen har ikke noe å si, men den delen som står, fremdeles står vinkelrett på, det den som har noe å si. Så det komponenten som står vinkelrett på. Og det fungerer altså om du projiserer ned på armen, eller om du projiserer ned på kraften. Det to forskjellige måter å se det på, men det helt ekvivalent. Og så det, som jeg sa, at kraftmoment, det her liksom, det kraftmoment med, dette komponenter av kraftmoment med fortegn, men i bunn og grunn så definerer vi kraftmoment, sånn som vi gjorde med vinkelhastighet og vinkelakselerasjon, så definerer vi kraftmoment til å være en vektorstørrelse. Så det den stringente definisjonen er å si at det en vektor. Så kraftmoment egentlig definert til å være en vektorstørrelse. Og da det en definisjon da, som fanger opp alle de her kan vi si, de egenskapene vi har sett på frem til nå. Og sånne vi jo selvfølgelig vi glad i sånt som kompakt og fint. Og da viser det seg at alle de her egenskapene her, det fanges opp ved å si at det her egentlig et kryssprodukt mellom de to vektorene, mellom armen og kraften. Så det altså R-vektor, og så det vektor kryssproduktet med F-vektor. Det den stringente definisjonen av kraftmoment. Og da får du retningen til kraftmomentvektoren. Den får du ved å bruke standard høyrehåndsregel for kryssprodukt, sånn som dere har vært borte før i forskjellige sammenhenger. Og så størrelsen av kraftmoment, det også, det med også, altså størrelsen av den vektoren der, jo da absoluttverdien til kraftmomentet. Sorry. Størrelsen av kraftmomentet absoluttverdien, det riktig, det absoluttverdien til kraftmomentet, men det også absoluttverdien til kryssproduktet. Og det vet vi, per definisjon, lengden av R-vektor ganger lengden av F-vektor ganger sinus av vinkelen imellom. Så den definisjonen jeg har akkurat vært igjennom nå, den også fanget opp av det med kryssprodukt. Så det her gir både riktig størrelse på kraftmomentet, og det gir riktig retning på det. Når vi begynner å jobbe, det vi i praksis skal gjøre, vi kommer ikke til å regne på det her med stringent vektorregning, når vi begynner å se på det her i praksis, så det typisk en eller annen rotasjonsakse, altså det kraftmoment, som prøver å skape en eller annen rotasjon rundt en akse. Og da det ikke kraftmomentvektoren vi ser på, som den viktige, men det er altså hvor mye av kraftmomentet som peker langs rotasjonsaksen. Så vi typisk, så ser vi på vad är kraftmomentets komponent in på rotationsaxeln. Det är det som är det viktiga. Och av och till så pekar kraftmomentet i sin helhet langs rotationsaxeln och då är det på något sätt grejt. Men hvis ikke, så må vi finna komponenten in på rotationsaxeln. Ja, spørsmål. Vad som är typisk angreppspunktretning, ja det kan vara väldigt mycket, men alltså det att den står vinkelrätt på är inte så inmari ovanligt, alltså när du har något som kan rotera så att krafter virker akkurat vinkelrätt på, det är den mest effektiva måten. Så har du en motor då som typisk roterar och du ska ha något som drar igång en motor, så är det mest effektivt, den mest effektiva bruken av energi och är att den virker vinkelrett på. Så jeg vil si at det er ikke unormalt at kreften står vinkelrett på. Ja. Så hvis kraften peker tangensielt til Ja, hvis kraften peker samme retning som aksen gjør, så får du ikke noe moment. Og hvis den peker i samme retning som armen gjør, så får du heller ikke noe moment. Så det er jo, hvis du vil prøve å skape en rotasjon, så er ikke det smarteste. Men vi skal se på diverse eksempler på det, så vi kan... Vi håper at det blir litt mer klart etter hvert hvordan det virker. Enhet for kraftmoment. Den har faktisk... Det må også bli enheten av samme enhet. Så den enheten som armen har, det vil si meter, det er en posisjon, ganger enhet for kraft, som er meter. Så enheten blir faktisk newtonmeter, som er det samme som arbeid og energi. Men det er ikke, kraftmoment er altså ikke en, det er ikke å tolke som en energi. Selv om den har enhet newtonmeter. Men det er noe enheten den får. Så, bare et, jeg ser på et talleksempel der vi regner. Bare for å se litt på størrelsesordner. Se at vi har en arm som er 1 meter. Så har vi en kraft som er 10 newton. Og så tenker vi også at vi har en vinkel phi som er 30 grader. Vinkelen mellom kraften og armen er 30 grader. Så phi 30 grader. Hvor stort blir kraftmomentet da? Jo, da, her er det en ren sånn innsettingsøvelse i den første oppgaven her. Så kraftmomentet er definert som armen ganger størrelsen på kraften, ganger sinus til vinkelen mellom armen og kraften. Så det her blir bare 1 meter ganger 10 newton ganger sinus av 30 grader. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 5 newtonmeter. Den som har litt interesse for biler og bilmotorer og sånn, og har lest litt om det, eller har drivet... Kanskje en del av dere driver og fikler litt med biler, jeg vet ikke. Men det er jo ikke så upopulært. Så er det dreiemoment, det er jo en viktig teknisk størrelse som er oppgitt for bil. Maks dreiemoment. Det har jo noe med å si noe om hvor sterk bilen er, hva slags akselerasjon den kan skape. Og det er jo typisk å drivverke på en... Det er mye ting som roterer da, i drivverket på en bil. Så da er det kraft. Så kraftmomentet er altså en essensiell og viktig størrelse da, for å si noe om hvor sterk bilen er. Og det har med det R å gjøre. Altså, og da har du, vil du si at det oppgitt I newtonmeter. Det typisk når du leser teknisk dokumentasjon av en bil. Så det newtonmeter det går I. Så det var definisjon av kraftmoment, hvordan du kan regne det ut. Og da det endelig på tide å begynne å komme ned til kjernen av hvorfor vi driver med å se på rotasjonsmekanikk I det hele tatt. For nå har vi vært innom konsepter for å beskrive rotasjonsbevegelse. Vi har definert kraftmoment. Og da kan vi, nå vi klare til å presentere den viktigste lovmessigheten I rotasjonsmekanikk. Så det skal vi ta og gjøre nå, før pausa. Vi skal sette opp og beskrive hva som denne loven, som kalles rett og slett for Newtons annen lov på rotasjonsform. Det rotasjonsvarianten av Newtons annen lov. Så skal vi bruke neste time til å se på et par eksempler på hvordan vi bruker det. Så overskriften for det her altså kraftmoment og vinkelakselerasjon. Vinkelakselerasjon. For det som vi kaller for et stivt legeme, altså det vil si et legeme som ikke er elastisk. Så et legeme som ikke endrer form da. Og da tenker vi oss i første omgang en fast akse, og vi skal se på rotasjon, altså et stivt legeme som har en fast form, og som kan rotere om en fast akse. Så vi ser I første omgang på rotasjon om en akse som vi kaller for en set. Jeg kaller den bare for et eller annet. Vi kaller den for en set-akse. Så vi ser på det. Rotasjon om en z-akse. Så her aksen, og så tenker vi oss at vi kan ha en rotasjon da, rundt den aksen her på et eller annet vis. Og jeg skal ikke utlede den her fundamentale sammenhengen, som vi kaller for Newtons annen lov på rotasjonsform. Jeg skal nøye meg med å skrive den opp. Så utledningen av den her altså jeg skal ikke si at det ikke viktig det veldig det gir mye innsikt men det så mye som fint og sånn så det, vi har ikke tid til alt så jeg nærmer med å presentere så jeg skriver her en kan vise og det den her Newtons annen lov på rotasjonsform sier det at det Når det et legeme som kan rotere om en fast akse, så det viktigste begrepet som styrer rotasjonsbevegelsen, det kraftmoment. Hvis du har flere krefter som virker, og som skaper kraftmoment på et legeme som kan rotere, så det summen av kraftmomentene som har betydning. Det ikke summen av kreftene, men det summen av kraftmomentene. Og denne lovmessigheten sier, det at summen av kraftmomenter, og så skriver sigma tau, og så putter jeg en indeks Z ned på her. Så det betyr også at det kraftmomentenes komponent langs rotasjonsaksen. Så hvis kraftmomentet peker I en annen retning, så det komponenten ned på rotasjonsaksen som den viktige. Så summen av kraftmomentene langs den aksen der, og så skriver jeg med indeks her, og så skriver jeg ytre. Altså, det som Newtons annen lov, indre krefter I et system har ikke noe betydning. Så vi må identifisere hva slags ytre krefter på legemet det som har kraftmoment. Så her, ytre. Summen av ytre kraftmomenter, det sa Newton at det lik legemets treghetsmoment. Det ikke massen til legemet, men det treghetsmomentet i ganger vinkelakselerasjonen legemet har om den aksen. Og det her Newtons annen lov på rotasjonsform. Og her, det her må det sies litt mer om. Som sagt, det her den aller mest fundamentale lovmessigheten innenfor rotasjonsdynamikk. Så det her den fundamentale loven som sier noe om sammenhengen mellom kraftmomenter som virker på et legeme som kan rotere. Det er sammenhengen mellom de kraftmomentene, treghetsmomentet og vinkelakselerasjon. Så det et helt basal sammenheng. Den, hvis du kikker litt på den, så vil du se at den ligner ganske så mye på standard Newtons annen lov. Vanlig Newtons annen lov sier at summen av ytre krefter, det lik masse ganger akselerasjon. Så hvis vi her bytter ut masse med treghetsmoment, som vi snakket om forrige uke, det treghetsmomentet som tar, som spiller, som liksom den viktigste størrelsen når vi har noe som kan rotere. Bytter ut masse med treghetsmoment, bytter ut vanlig akselerasjon med vinkelakselerasjon, og bytter ut vanlig summen av krefter med summen av kraftmomenter, så får du nøyaktig samme. Det akkurat samme, helt samme form da, på Newtons annen lov på rotasjonsform som den vanlige. Og det gir også mening på akkurat på samme måten som jeg skrev opp for Newtons annen lov vanlig formulering. Det gir veldig mening å skrive noe på den måten her, nemlig at alfa, altså vinkelakselerasjon om aksen Z, det summen av ytre kraftmomenter om den samme aksen delt på treghetsmomentet i. Det rett og slett, det bare å dele på treghetsmomentet på begge sider. Når du skriver opp på den måten der, så får du etter min oppfatning i hvert fall, da får du poengtert det, kan si, poengtert hva som skaper rotasjonsbevegelsen og hva som resultatet. For det utrolig viktig å få med seg at det kraftmomentene som med å skape rotasjonsbevegelsen. Hvis du ikke har noe kraftmoment, så får du heller ingen vinkelakselerasjon. Så kreftene som virker, så det selvfølgelig kreftene som virker, som igjen da har kraftmoment om rotasjonsaksen, det de som endrer rotasjonstilstanden til legemet. Så det liksom, det årsaken til at du får endring av bevegelsestilstand, bevegelsesrotasjonstilstand. Vinkelakselerasjon resultatet av det at du har kraftmoment. Så når du har netto kraftmoment, altså ikke null kraftmoment, så vil du skape en vinkelakselerasjon. Du vil altså endre vinkelhastigheten når du har kraftmomenter som ikke null. Som for eksempel tilfellet på en bil. Så når du har et netto dreiemoment på drivverket på en bil, så vil det som roterer i en bil vil gå enten raskere og raskere hvis du prøver å akselerere bilen, eller saktere og saktere hvis du prøver bremsen ned. Men det fører til en vinkelakselerasjon, som igjen vil øke vinkelhastigheten på det som roterer, og som forplanter seg i en økende hastighet for bilen bortover. Det du interessert i bunn og grunn. Så vinkelakselerasjon konsekvensen av at det virker kraftmoment. Så det resultatet av at det virker kraftmoment. Men det kraftmomentene som den drivende, som liksom det som driver rotasjonsbevegelsen. Vinkelakselerasjon bare resultatet. Og så ser vi at det som bestemmer hvor mye vinkelakselerasjon vi får ut av et konkret kraftmoment, det jo treghetsmomentet. Så hvis noe har et stort treghetsmoment, så får du relativt lite vinkelakselerasjon ut av et gitt kraftmoment. Så treghetsmoment, på akkurat samme måte som vanlig masse, uttrycker en treghet mot att bli accelererat, så är treghetsmoment det säger nog men treghet mot det att bli vinkelaccelererat. Så därför heter det treghetsmoment. Så ett stort treghetsmoment betyder att ett legeme är väldigt tungt att dra igång och få vinkelaccelererat. Har du ett litet treghetsmoment, ja då får vi en liten störelse nämner det. Då kan du få en stor resulterande vinkelacceleration utav ett ett kraftmoment som inte tränger att vara så himla stort. Så sånt treghetsmoment är det ser vi varför det kallas det. Det är nettopp den egenskapen till legemet som säger något om hur mycket det motsätter sig och bli ändra rotationsbevegelsetillstånd till. Det är en måte att se på treghetsmoment på. Och det kan du treghetsmoment vet vi, det kan du visst ett poäng av ett stort treghetsmoment, ja då kan du öka massan självklart, det vill funka. Eller du kan flytta mer av massan långt under rotationsaxeln. För det har vi ju sett. För vi ju mer av massan vi flyttar långt under rotationsaxeln, ju större blir treghetsmoment. Det blir vanskligare ju mer massa som är långt undan, ju vanskligare blir det att få accelererat vinkelaccelererat legeme. Det tror jag är ett passande tidpunkt att se att nu får vi tänka lite över saken och låta konceptet synka in lite grann. Så vi börjar en kvart över. Då ska vi se på ett par lite större exempel på som vi brukar det där. Yes, da som sagt så skal vi bruke timen her til å gå, gjennomgå et par litt større eksempler. Og vi skal dvele litt ved, ved noen litt vesentlige noen litt vesentlige saker som vi må ha klare å beherske for å få løst sånne litt sånne sammensatte oppgaver. For nå skal vi se at nå begynner vi virkelig å komme dit hen at vi kan se på systemer som består av flere ting som både snurrer og noe som beveger seg vanlig ren translasjon og noe som roterer. Så nå er vi veldig begynner vi å få verktøy nok altså i kassa vår til å begynne å virkelig behandle ordentlig realistiske og litt komplekse mekaniske problemstillinger. Så vi skal nå første eksempel er rett og slett noe skal vi se på en trinse som en sylinder, modellert som en sylinder. Og så har vi hekta en tråd rundt den, og så det en kloss som hekta i enden av den snora, og som faller nedover. Så vi altså får noe som faller ned, og noe som blir utsatt for en rotasjonsbevegelse. Og hvordan håndterer vi det? Så det blir det første eksempelet. Kloss trinse. Ikke med en 7-tal, men sånn. Skråstrek. Så, la oss prøve å lage en slags skisse av det her. Så, trinse som tenker en massiv sylinder, som ligger noe sånt som det her, og så sylinderen ligger med akse som står vinkelrett på tavleplanet. Den fast. Så tenker jeg at det en fast akse i sentrum av sylinderen. Sylinderen kan rotere friksjonsfritt rundt den aksen. Så sylinderen har en radius stor R som vi tenker at vi kjenner. Så har vi en tråd som tvinnet rundt sylinderen. Og så henger den tråden ned noe sånt som det her, og så i enden av den så har vi en kloss. Klossen tenker vi oss har en kjent masse M1, og trinsa har en masse M2. Som sagt, her kan rotere trinsa kan rotere helt friksjonsfritt om sin egen faste akse. Så det vi skal gjøre nå, at vi slipper systemet løs og lar klossen falle nedover. Og det vi skal prøve å regne ut der, hvor stor blir akselerasjonen til klossen. Hva blir akselerasjonen til klossen? Og som sagt, der snora festet rundt, og som det som kan rotere, det tenker vi oss en massiv homogen sylinder. Og fordelen med det jo at da vet vi nesten umiddelbart hva som treghetsmomentet. For det regnet vi på sist. Det som var her, husker du kanskje det? Og treghetsmomentet en sånn sylinder om en sånn akse som er senteraksen, altså massesenteraksen. Det en halv ganger massen til sylinderen, som M2. Ganger R i an. Halv M2 R i an. Så når vi altså slipper det her nedover, så vil klossen falle nedover med en viss akselerasjon her. Og trinsa vil begynne å rotere. Den vil også få en vinkelakselerasjon. Så hvordan i all verden skal vi regne på det her da? Så her har vi, som jeg sa, dette en problemstilling som utover det som vi har sett på hittil, mer sammensatt enn det dere har jobbet med hittil. For her har vi altså en kloss som beveger seg rett vanlig, i vanlig translasjon, og så rent linjebevegelse, og så har det et trinse, en sylinder, som blir satt i en rotasjonsbevegelse. Men metodikken, grunnleggende metodikken, veldig lik sånn som jeg har sett på før. Her har vi krefter som virker, og vi må finne ut hvilke krefter virker på klossen, og hvilke krefter virker på sylinderen. Det er kreftene som skaper akselerasjon til klossen, og det er de kreftene som har, det må være noen krefter som har noen kraftmoment, da, for det rundt aksen til sylinderen. Og det gjør at den får en vinkelakselerasjon. Så vi må finne hvilke krefter det som virker. Nå begynner jeg å tegne dem inn her. Vi får bare tegne på det vi vet. Nå tegner de grønne krefter her på klossen. M1G, det vet vi tyngdekraften som virker nedover. Vi har jobbet med sånne snordrag før også, så vi vet at det virker et snordrag i enden av det punktet som snoret er festet i klossen med. Så vet vi at det samme snordraget, det finner vi igjen her oppå. Så det, når du har en sånn snor som tvinnet rundt en slik trinse, så kan en tegne opp snordraget på trinsa i det punktet der hvor snora slipper. Altså, og det vil peke langs snora, og vel være der, på det punktet der snora måtte fjerne seg fra trinsa. Sånn det vil alltid fungere. Så der har vi et snordrag, ja, på klossen, et på sylinderen. Vi har også en tyngdekraft M2G på sylinderen. Og så må vi også da ha faktisk en N. Den er ikke så innmari. Altså, den er ikke så viktig. Altså, den er viktig for å skjønne problemstillingen, men den vil ikke bidra noe. Den N vil være kraften fra, altså hvis den aksen her er en fast akse, så vil det være kraften fra aksen på sylinderen. Det er den som holder sylinderen oppe. Så, og sånn må det, den er på en måte, jeg kaller det for en normalkraft, eller en type resultantkraft fra akslingen. Og den blir på en måte så stor som den må være for å holde sylinderen i ro som helhet. Altså at massesenteret til sylinderen holder seg i ro. Altså en fast aksling som holder sylinderen i ro. Men hvorfor er ikke den så viktig da? Og hvorfor er sånn sett heller ikke tyngdekraften så viktig for sylinderen når det gjelder rotasjonsbevegelsen? For det er den som har noe å si nå. Vi vet at sylinderen, vi er forutsatt at den er i ro, så den har ikke noe, massesenteret har ikke noe bevegelse i det hele tatt. Og hva er det som er grunnen til at de der ikke er så viktige for rotasjonsbevegelsen? Som kan gjette eller ha en følelse for det? Ja. Ja, de går gjennom massesenteret, og det er riktig det. Det er en enda mer presis forklaring på det som sier det enda tydeligere. Ja. Det er riktig. Potensiell energi endrer seg heller ikke. Men det er ikke det som er heller ikke forklaringen til at de ikke har noe moment. Jep. Der har vi det veldig presist. At armen fra massesenteret er null. Kraftmoment er kraft ganger arm. Armen er avstanden fra aksen til der hvor kraften angriper. Så hvis kraften angriper i selve aksen, så er armen null. Da blir det ikke noe moment. Da er det samme hva slags retning det er på den. Så krefter som angriper på selve aksen, uansett hva slags retning de har null moment. Så det vil si at både kraften fra akslingen, den her slags normalkraften, og tyngdekraften, har ikke noe moment. Så det kun den her, det her snordraget på enden som har moment. Men den har absolutt moment, og den står til med vinkelrett på. Altså armen, som peker fra aksen og ut til hvor snordraget angriper, den per definisjon 90 grader. Altså den, på grunn av geometrien i hele problemstillingen. Så den skaper et moment, og det den som skaper rotasjonsbevegelsen til trinsa, rett og slett. Men, så det kreftene som virker, og så, når vi da har krefter som virker, så må vi finne ut, jaha, skal vi se på det som ett system, eller to? Hvis vi har et sammensatt problem, og det noe beveger seg på forskjellig måte, så det som regel fornuftig å se på det som forskjellige delsystemer. Det enklere å behandle. Så det her vil være smart å si at her vårt system 1, klossen, og så trinsa vårt system 2. Og så vil vi se på Newtons lover for de her systemene isolert sett i første omgang. Så det her det er liksom punkt 2 nå. Vi har identifisert kreftene, det var punkt 1. Vi har identifisert fornuftige delsystemer. Det liksom punkt 2 her. Og så, når vi da har identifisert delsystemer, så må vi inn og definere positive retninger. Og da litt tilfellig, men ja, i og med at vi vet at klossen vil falle nedover, sånn sett, vi har sagt at den vil falle nedover, så kan vi definere positiv retning nedover da, for klossen. Det vil egentlig si at vi har lagt inn en y-akse der da, for system 1, der aksen peker nedover. Det egentlig det vi gjør. Og så når vi har noe som kan rotere, så må vi definere en positiv dreieretning. Og da, for ikke å lage alt for minutt med en gang, så sier vi at positiv dreieretning velger vi til å være standard positiv dreieretning, altså mot klokka i det tilfellet her. Og da vi egentlig klare. Og da begynner vi med system 1, bare tjener opp en ener her, ja. Hva vi vet om system 1? Jo, det vi vet er at bevegelsen til klossen er styrt av Newtons annen lov. Så summen av krefter er massen til klossen M1 ganger akselerasjon A, som er ukjent. Og de kreftene som virker, ja, det er M1G, som virker nedover, og så er det minus T, for den peker oppover, og det er lik M1 ganger A. Og det er så langt vi kommer. For snordraget ukjent, og akselerasjonen ukjent. Og så det system 2, for vi har ikke mer enn Newtons annen lov, standard Newtons annen lov for klossens bevegelse, det er det vi kan sette opp forløpig. Så er det trinsa. Og da bruker vi, da det Newtons annen lov på rotasjonsform. Summen av ytre kraftmomenter er treghetsmomentet I ganger vinkelakselerasjon. Og det bare snordraget som har et ytre kraftmoment, og den står vinkelrett på armen, så kraftmomentet blir radiusen til sylinderen ganger snordraget R ganger T. Men vi skriver opp først Newtons annen lov på rotasjonsform. Summen av kraftmomenter treghetsmomentet I ganger vinkelakselerasjon alfa. Og kraftmomentet blir altså arm ganger kraft, R ganger T, med positivt fortegn, for den T-en der prøver å rotere systemet mot klokkeretningen. Så den virker i positiv, den har i positiv dreieretning, R ganger T. Og så har vi argumentert for at det bare den som skaper noen kraftmoment. Og den da treghetsmomentet, som en halv ganger M2, ganger Arian, og så det ganger alfa. Og det det vi kan si foreløpig. Fordi snordrag ukjent, og vinkelakselerasjon alfa ukjent. Vi får ikke løst. Så da har vi bare, vi har en ligning. Så vi får ikke løst den I seg selv. Og om vi kombinerer med den første ligningen, ja, ok, det kan vi jo prøve å gjøre. Det bare at vi, det gir oss to ligninger, men samtidig så har vi fått en ny ukjent da, som dukket opp I ligning 2 der. Det vinkelakselerasjon alfa. Så vi har tre ukjente størrelser. Snordraget, det akselerasjon til klossen, og det vinkelakselerasjon til frinsa, eller sylinderen. Og hvordan I all verden, og hvordan skal vi komme videre med det her? Nå har vi ikke flere, vi har ikke flere lover vi kan bruke. Ja? Blir ikke vinkelakselerasjonen til trinsa lik akselerasjonen til klossen del på radiusen? Det spørsmålet. Og svaret et rungende ja. Og det med hele nøkkelen eller essensen I det å faktisk klare å løse problemet. Og det som vi har sett på før, når vi har hatt ting som har vært forbindelige med snorer og sånn, vi har måttet relatere akselerasjon til ett delsystem med akselerasjon til et annet. Nå det vinkelakselerasjon til trinsa vi må relatere til klossens akselerasjon. Og grunnen til at det riktig det som ble spurt om her, eller indikert, det at siden, og her liksom en av tingene veldig ofte må tenke på når en jobber med sånne sammensatte problemer. Klossens akselerasjon, den jo styrt av hastigheten på snora. Og snora endrer ikke lengde, den tenker vi oss ikke ikke elastisk. Det vil si at hastigheten til klossen må til enhver tid være akkurat lik hastigheten til et punkt ytterst på sylinderen, ytterst på trinsa. For at snora ligger jo over, den beveger seg over den trinsa. Det vil altså si at så lenge hastigheten til klossen og hastigheten til et punkt ytterst på sylinderen den samme til enhver tid, så må også hastighetsendringen være den samme. Altså den tangensielle akselerasjonen til et punkt ytterst på trinsa må være lik akselerasjonen til klossen. Og da siden vi vet at relasjonen mellom den tangensielle akselerasjonen til et punkt ytterst på trinsa lik r ganger alfa. A lik r ganger alfa, det så vi på forrige gang, det sammenhengen mellom vinkelakselerasjon til et legeme som roterer og et punkt som en avstand r. Så sammenhengen her, A lik r ganger alfa, eller alfa lik A ganger r, den gjelder jo for sylinderen, for et punkt, altså for sammenhengen mellom vinkelakselerasjon til sylinderen og et punkt ytterst på den, men I og med at snora uelastisk, så må den akselerasjonen ytterst være den samme som akselerasjonen til klossen. Det det som hele essensen. Og derfor kan vi skrive akkurat det. Så det ligning 3. Klossens akselerasjon lik sylinderens radius ganger sylinderens vinkelakselerasjon. Det her sånne ting en helt vesentlig for å faktisk løse en sånt problem som det her. Derfor jeg bruker 2 minutter på det nå, for det liksom, det her må en tenke litt på. Men når den først har skjønt det, så bruker du ikke så mye mer tid på det. Altså, da bruker du den der. Det liksom, det gjør det. Det et type knep, eller en ting det veldig smart og fornuftig å kunne om, og så bruker den det. Så, men jeg måtte I hvert fall tenke litt igjennom det første gang jeg lærte det. Så det og veldig smart og veldig vetentlig for å kunne løse problemet. Og så ett kommentar til før vi går videre. Jeg har implicit skrevet et plussfortegn der. Husk på både akselerasjon og vinkelakselerasjon, det saker som kan ha fortegn. Så det egentlig kan det her være en pluss eller minus. A lik pluss eller minus r ganger alfa. Det avhengig av fortegnet til akselerasjon sammenlignet med vinkelakselerasjon til sylinder. Da må du se på, hvordan mine positive retninger? Jo, vi har et positiv retning nedover for klossen. Så det betyr at når klossen nedover, det vil være en positiv akselerasjon. At den øker hastigheten nedover. Hvis klossen har akselerasjon nedover, Hva slags konsekvens har det for trinsa? Jo, det betyr at den må rotere raskere og raskere mot klokka, rent fysisk må den gjøre det. Og er det en positiv eller negativ vinkelakselerasjon? Ut fra hva det er definert som positiv retning for trinsa? Jo, når jeg definerer positiv retning mot klokka, så vil det være en positiv vinkelakselerasjon. Så vi ser at en positiv akselerasjon for klossen vil være også en positiv vinkelakselerasjon for trinsa. Ergo så er sammenhengen R ganger alfa og ikke minus. Hvis jeg hadde definert positiv retning med klokka, dreieretning med klokka, så hadde jeg fått et minusfortegn der. Men da hadde jeg også fått et minusfortegn på kraftmomentet, minus R ganger T. Så jeg hadde fått to minusfortegn i ligning 2D, som hadde gjort at jeg fikk egentlig akkurat samme ligninga til slutt. Så det, bare du er konsistent, så blir det riktig. Men du må, akkurat her må du huske på at det her er størrelse med fortegn. Så vær obs på akkurat det. Men det blir riktig i det tilfellet her. Og da kan vi gjøre litt mer med problemstillingen her. For den alfaen her da, den blir faktisk da lik A over R. Så det vil si at ligning 2 her, den kan vi skrive på en litt annen måte. Vi får R ganger T er lik en halv M2 R i A'en ganger A over R. Og da ser vi at da er det mye rader vi kan få kortet bort her. Så det ender opp med, vi får en, vi kan ta en R der mot en av R'ene her, så stiller vi på R i annen, står det R i første, og da kan vi forkorte R'ene på hver side med hverandre. Så ligning 2, da forsvinner alt som heter radiuser der. T er like en halv M2 ganger A. Det er det som står igjen for ligning 2. Så da har vi fjernet hele vinkelakselerasjonen. Vi står opp med ligning 1, der vi har mng minus t er lik m1 ganger a. Der har vi altså t og altså snordraget og akselerasjonen som er ukjent. Og så har vi ligning 2, der vi også har snordraget og akselerasjonen som er ukjent. Og det er to ligninger som ikke er linjært avhengig, altså to forskjellige ligninger. Og da har vi igjen to ligninger med to ukjente, og det klarer vi å håndtere. Så det var det å introdusere den ligning 3, det var liksom hele det som måtte til da, for å få løst opp i problemstillingen der. Så det eneste som står igjen nå er det ren, nå er det ren ligningsløsning her. Vi fortsetter på neste side, så vi kan skrive den opp over hverandre. M1 G minus T er lik M1 ganger A. Og så har vi at T er lik en halv M2 ganger A. Så det var ligning 1 og ligning 2. Og da, ja, det er flere måter å gjøre det på. Jeg er glad i å summere venstre og høyre sider hver for seg. Ja. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, for da får jeg fjernet hele snordraget og ender opp bare med akselerasjonen. For det å summere de her to, det gir meg at mng minus t pluss t, da har jeg summert to venstre sider, ja, det må være lik mna pluss en halv m2a. Da har jeg summert to høyre sider. Og da kan jeg bare trekke akselerasjonen utenfor og si at vi har en halv m1 pluss en halv m2 ganger den felles ukjente akselerasjonen a. Og så har jeg to t'er på venstre sida som jeg kan fjerne. Så jeg ender opp med at m1g er lik m1 pluss en halv m2 ganger a. Og da kan jeg dele på den der parentesen her for å få akselerasjonen. Så akselerasjonen er m1 dele på m1 pluss en halv m2 ganger tyngdeakselerasjon g. D. Det svaret. Hvis trinset har null masse, så ser vi at akselerasjon blir det samme som tyngdeakselerasjon. Det sånn sett ikke så helt urimelig. Da har du ikke noe som holder igjen, da faller bare klossen rett ned. Sier vi en neglisjert luftmotstand, så er det ikke noe som... Der må den ha samme akselerasjon som tyngden. Men hvis jeg sier at jo tyngre trinset er, jo mer motstand vil en skape mot bevegelsen. Så tungt trinset vil gjøre sitt til at du har en liten akselerasjon for klossen. Da er det mye treghet i trinsa som gjør at den faller, at akselerasjonen blir sakte. Altså du må... Snordraget blir jo i bunn og grunn det samme. Og har du en veldig massiv og tung trinse, så får du et relativt lite vinkelakselerasjon ut av det konkrete kraftmomentet du har. Så det var det første eksempelet. Vi tar rekker ett til også, som ikke så helt ulikt, men vi slenger på ett element til, så nå skal vi ha tre forskjellige saker som i bevegelse. Her skal vi ha et bord, eller en kant, bord med en kant, der vi har en kloss som ligger oppe på en horisontal del, og så skal vi ha en trinse som vi har festet på enden av bordet. Så her har vi en trinse som før vi ser på den som en massiv sylinder, som festet i en sånn fast akse. Og så har vi en snor som er festet rundt trinsa, men nå tenker vi oss at den kan bevege seg i en festet både i en kloss her nede, og så er den festet i en kloss opp på bordet. Sånn. Og her har vi øverste klossen med masse M1, og nederste med masse M2, og en trinse med masse M3. Så slipper vi det her løs, så vi har altså en kloss, en snor som festet, tvinner rundt en trinse, og så går den videre til kloss 2. Og vi slipper det her løs, sånn at den kloss 2 faller nedover. Hva blir akselerasjonen til den klossen her? Hva blir akselerasjonen til kloss 2? Helt samme metodikk. Vi identifiserer hvilke krefter det som virker. Vi ser bort fra friksjon her nå, for å gjøre det ikke for komplisert. Så på kloss 1 så er det bare snordraget her som vi kaller for T1 som viktig. Det finner vi en tilsvarende på inn mot trinsa. Så det er det angriper trinsa på den måten der. Og så har vi på tilsvarende måte så har vi et snordrag T2 på den nederste klossen, og tilsvarende et som angriper på trinsa. Og så selvfølgelig må vi ha en tyngdekraft her, M2G. Det den som sånn sett skaper hele, er med å skape hele bevegelsen av til systemet. Trinsa har igjen en radius som vi kaller for R. Så der har vi de kreftene som virker. Nå tegner jeg ikke på de kreftene som angriper i massesenteret til trinsa. det bare for, ja, det forstyrrer bare figuren litt, så, altså, ja, skaper for mye støy på figuren akkurat nå. Vi vet at de kreftene, de har ikke noe å si for, for rotasjonsbevegelsen til Trinsa. Det fordi at de angriper i massesenteret. Så det de to snordragene, T1 og T2, som skaper, som med på å påvirke rotasjonsbevegelsen til Trinsa. Kun snordrag T1, som påvirker klossen M1. Vi vet at de har tyngdekraft og normalkraft der, men de har ingenting med... De virker i vertikal retning, og det... Klossen må bevege seg rent horisontalt, så de tenner heller ikke opp. De vet at de må være like hverandre. Summen av de to må være null. Så vi får være fornøyd med de kreftene vi har tegnet opp her. Det det de som med og styrer bevegelsen. Og så må vi igjen da se på antall delsystemer. Ja, jeg tar skriver en for den øverste klossen. Vi kaller den andre her for 2, og så kaller jeg Trinsa for 3. I og med at jeg kalte det for M1, M2 og M3. Så må jeg definere noen positive retninger igjen da. Ja. Vi sier positiv retning mot høyre for den øverste klossen. Positiv retning nedover for den kloss for system 2. Og så velger vi faktisk å beholde samme positive dreieretning som vi gjorde i stad, altså mot klokka for Trinsa. Nå skal vi se hva slags konsekvens det har. Jeg går litt kjappere nå, for i bunn og grunn gjør vi akkurat det samme som i stad. Det bare at vi har ett system til. Nå har vi to klosser som beveger seg rent linjært, og så er det en vanlig rent translatorisk, og så har vi en Trinse som i rotasjon. Så det blir liksom... Det blir litt mer komplekst, men samtidig så det bare mer av det samme. Vi får litt flere ligninger og litt flere ukjente. En, altså vi får egentlig bunn og grunn en ukjent til. Men det det. Metodikken akkurat den samme. Så det her vi følger akkurat samme metodikken altså. Så, hva med system 1? Vi får sette opp det vi kan da. Newtons annen lov, summen av krefter, massen til kloss 1 ganger akselerasjonen til kloss 1. Og her har vi gjort det så enkelt at det bare snordraget T1 som peker i positiv. Det peker altså mot høyre, så den kommer inn positivt. Og det den eneste som med å skape akselerasjon når vi har neglisjert friksjon, altså sett bort fra friksjon. Så T1, det summen av krefter, og den M1 ganger A1. Og det det vi kan skrive opp for system 1. Og så det system 2. Ja, det klossen. Den andre klossen. Summen av krefter lik M2 ganger A2. Her det to stykker da. Det tyngdekraften nedover, M2G, minus T2, for den peker oppover. Og grunnen til at jeg skriver det sånn, for at jeg har definert positiv retning nedover. Så tyngdekraften blir, den peker i positiv retning, mens snordraget peker i negativ retning. Det derfor den kommer i negativ her. M2G minus T2, og det de to som virker. Og det lik høyre siden av Newtons annen lov, som M2 ganger A2. Og det kommer jeg ikke videre her heller. Altså, for ligning 1 så jeg både T1 og A1 ukjent. For kloss O her så både T2 og A2 ukjent, så jeg kommer ikke noe videre. Så jeg må inn og se på system 3. Så det kan jeg gjøre en... Første gang kan jeg ta den inn i her, for nå har jeg figuren, så jeg ser. Her har vi snordraget T1, som skaper et positivt kraftmoment. T1 ganger R, kraft ganger arm. De står alltid, det står vinkelrett på armen, snordraget, altså snordraget peker sånn, og armen peker oppover, så der vinket rett på. Den, og den peker i positiv dreieretning, sånn som jeg har definert. Så T1R minus T2R, fordi at T2 peker i motsatt retning. Den prøver å dreie systemet imot, med klokkeretningen. Og det lik I ganger alfa. Så det vil altså si at T1R minus T2R lik en halv M3 R I an ganger alfa. Sånn. Og da kommer Henrik ikke lenger med den her. For alfa ukjent, vinkelakselerasjon, og T1 og T2. Og da må vi, en som vi gjorde I sted, så må vi begynne å se på, ja, hva kan vi si om akselerasjonen til kloss 1, akselerasjonen til kloss 2, og vinkelakselerasjonen? Hva kan jeg si om dem? Altså, det må være en relasjon mellom dem. Det er det eneste jeg kan håpe på her, som kan gi meg noe som løser problemet. Og det det vi må bruke her også. Og det lar seg løse. Så jeg kan jo skrive opp ligning 4 her. Da. Kloss 1 og kloss 2 må bevege seg like fort hele tiden, for vi har snorer som som ikke elastiske. Og de, her har vi altså fortegn som peker I samme retning, skulle jeg si. Altså hvis vi har en positiv akselerasjon for kloss 2, så vil vi også ha en positiv akselerasjon for kloss 1. Så de har samme fortegn. Uansett hva slags fortegn de har. Altså hvis jeg hadde hatt en negativ akselerasjon for kloss 1, ville jeg også hatt en negativ akselerasjon for kloss 2. For ut fra retningene på aksen som jeg har definert. Så de, uansett om de positive eller negative, så vil de ha samme fortegn. Så jeg kan si at A1 lik A2, selv om de ikke kjent. Jeg vet ikke hva de enda. Og det kan jeg kalle en felles ukjent akselerasjon A. Og den, ut fra samme argumentet som I stedet, så må de også være relatert til vinkelakselerasjonen ved hjelp av denne relasjonen her, R ganger alfa, der altså R radiusen til trinsa. Altså det samme argument som sist. Bortsett fra en ting, for her har jeg ikke tatt stilling til fortegnet enda. Altså sånn, det har med det å gjøre at den tangensielle akselerasjonen på ytterst på trinsa den samme som akselerasjonen til klossen, på grunn av at snoret ikke elastisk, og at et punkt ytterst på trinsa må bevege seg like fort, og med samme hastighet som klossen har til enhver tid. Men hva her? Hvis kloss 1 og kloss 2 har en positiv akselerasjon, ja, da vil trinsa ha en akselerasjon som en vinkelakselerasjon som går I retning med klokka. Det må de ha. Hvis kloss 2 faller nedover, ja, da må trinsa bevege seg fortere og fortere med klokka. Det en positiv eller negativ vinkelakselerasjon, sånn som jeg har definert der? Ja, det negativ, ja. Så de må ha motsatt fortegn, ja. Så jeg må ha på et minustegn her, for at dette skal bli riktig. Det har med retningen positiv, det jeg definerer som positiv dreieretning. Og da, men da skal jeg rett og slett skrive opp at de ligningene her, og rødde litt på den, for nå kan jeg bruke den relasjonen her til å rødde litt, særlig I ligning 3 her, for der har jeg den alfaen, vil fjerne den og få inn en uttrykk for akselerasjonen, for det det jeg skal regne på nå. Så, la meg se på ligning 3 først. Altså T1 ganger R minus T2 ganger R. Den en halv M3 R I an. Og så blir det ganger minus A over R. Altså en felles ukjent akselerasjon A for begge klossene. Og hvis jeg trikser litt på den her og forkorter litt, så får jeg at T2 minus T1 er like en halv M3 ganger A. Sånn. Det blir ligning 3 når jeg har forkortet litt R-er og forandret litt på fortegnet. Det er et minusfortegn på høyre siden, som jeg ganger med minus 1, og da må jeg skifte retningen, altså det blir T1, i stedet for T1 minus T2, så får jeg T2 minus T1 på venstre siden. Så da, og så kan jeg si at jeg kan kalle den ukjente i ligning 1 for A i stedet for A1, og det kan jeg gjøre i ligning 2 også. Og da på neste side så kan jeg skrive opp hva jeg nå har. Så vi sier at ligning 1 gir meg at T1 er lik M1 ganger A. Ligning 2 var altså T2 minus T1 er lik en halv M3 ganger A. Og så hadde jeg ligning 3. M2G minus T2 er lik M2 ganger A. Og da har jeg tre ligninger og tre ukjente. Og det er nok for å løse problemet. Og igjen så det er flere måter å løse det på, men igjen så kan du summere venstre side og høyre side hver for seg, så jeg kan jo bare skrive opp det. Vi summerer venstre og høyre sidene hver for seg. Og da får vi T1, det er venstre side av ligning 1, pluss T2 minus T1, pluss M2G minus T2. Så det her er det jeg har kalt for 1, det er det her jeg nå har kalt for 2, og det her er det jeg har kalt for 3. Det er venstre siden der. Og det vil gi meg da M1A pluss en halv M3A pluss en M2A. Så det her er det jeg nå har kalt for 1, og dette for 2, og den her for 3. Det er altså høyre sidene for 1, 2 og 3. Og da ser vi at det forsvinner veldig mye. T1 går mot minus T1, T2 mot minus T2. Så det står igjen med på venstre side her, det er rett og slett M2 ganger G. Og det blir da lik høyre side, som står igjen med M1 pluss M2 pluss en halv M3 inni parentes ganger A. Altså jeg trekker den felles ukjente akselerasjonen A utenfor parentesen. Og da er jeg faktisk nesten fremme. Og bra er det, for nå er klokka ikke bare nærmest stygt 4, den er akkurat 4 også. Så jeg bare tar dele på parentesen, så jeg får M2 dele på M1 pluss M2 pluss en halv M3 ganger G. Det blir uttrykket for akselerasjon. Så M2 er jo den klossen som faller rett nedover. Så jo tyngre den jo større blir akselerasjonen. Og så det, ser vi at det hvor det massen til klossen oppå bordet, den bidrar til å bremse, kan du si, for den har du nevner. Og hvor tung trins det har også noe å si. Men det så jo komplisert ut, men det vi ender opp med var et relativt oversiktlig uttrykk, som kun avhengig av massen av de her forskjellige av klossene og trinsa. Og vi kom fram. Litt mer komplisert. Vi hadde en ligning til, og en måtte liksom bygge ut litt rann. Men vi var systematiske og holdt tunga rett i munnen, og vi kom fram. Så det vil fungere alt. Det vil fungere hver eneste gang hvis du bare gjør metodikken, følger sånn som du skal gjøre det, definerer system, delsystemer, riktig, positiv, altså fornuftig, positive retninger, og sammenholder de med hverandre. Så blir det alltid riktig til slutt. Da sier jeg takk for i dag. Vi fortsetter med mer rotasjonsdynamikk. For mitt vedkommende tror jeg neste onsdag faktisk som jeg tilbake.